Probabil că este ultimul lucru la care cineva se așteaptă atunci când este greu și se roagă lui Dumnezeu. Pentru că ultimul lucru la care se așteaptă este ca Domnul Dumnezeu să se lupte cu ea. Când îți este greu, ai avea nevoie de un om pe care să te sprijini, ai avea nevoie de o mângâiere, ai nevoie de un cuvânt de încurajare, ai nevoie de odihnă. Și totuși, într-un mod paradoxal, Dumnezeu ne cheamă la luptă. Și Dumnezeu însuși vine să se lupte. A mai fost Iacov singur. Nu e prima dată când Iacov este singur. Când pleacă Iacov de acasă, Biblia spune că a plecat singur. Și probabil în timpul slujirii la Laban, datorită invidiei fiilor lui Laban, datorită invidiei lui Laban însuși, socului, probabil s-a simțit singur. Și totuși, într-un mod cu totul aparte, Biblia spune că aici, în acest episod, Iacov a rămas singur. De ce oare Dumnezeu subliniază acest episod din viața lui Iacov, subliniind că este singur? Pentru că, iubiții Domnului, vine un ceas în viață pe care eu nu l-am dorit și nici n-am știut vreodată că o să-l apuc. Vine un ceas în viață când, stând în fața necazului, pentru prima dată, oriunde te-ai uita, nu poți să spui decât atât. Numai Dumnezeu mă mai poate ajuta. E interesant ce spune Biblia, că Iacov a luat din fiecare turmă de vite, după soiul lor, și a pus deoparte pentru Esau foarte multe capete de vite. O să citiți dumneavoastră în pasajul anterior, cămile, măgari, boi. Împarte familiile, le așează, el însuși trece vadul și se pune cumva la adăpost, pentru că trecând vadul era într-un loc mai ferit, adică să fie între mine și un atac, măcar apa asta care ne desparte. Și după ce face toate eforturile omenești posibile, spune Biblia, a rămas singur. Faci tot ce stă în putință, te pui la adăpost, încerci să-ți organizezi viața cât mai riguros, cauți cu înțelepciune să faci anumite lucruri care să-ți ajute. Și la sfârșit, când te uiți la tot ce ai făcut, te apucă un sentiment de singurătate. Îți dai seama că ești singur și că, de fapt, unul singur poate să te ajute și acela e Dumnezeu. Nu e o singurătate rea, ci este singurătatea neputinței. Este singurătatea când dezarmezi și spui oricât de mult aș încerca, eu nu pot. Pentru că Esau avea 400 de soldați antrenați, el avea copii, avea soții, avea robi. Iacov nu se pregătise pentru tipul acesta de luptă. Nu era pregătit. A făcut tot ce a stat în putință. Câți dintre dumneavoastră în dimineața asta pot mărturisi oricât de mult, Doamne, m-aș trudi și aș organiza să îmi lupt în viață care mă prind descoperit? Și am un sentiment că am rămas singur. Mă rog lui Dumnezeu din cer să lucreze în acest sentiment de singurătate. Acest cuvânt a rămas singur. Înseamnă că oriunde s-a uitat, n-a mai văzut pe nimeni. Dar este interesant că Dumnezeu se pregătea să se întâlnească cu el. Dar nu în felul în care ne-am fi așteptat, ci într-un fel aparte, în lupt. Dumnezeu, știți câte dificultăți a născut cuvântul acesta? Știți că au fost oameni care au spus este alegorie? Au fost oameni care au spus niciodată lupta aceasta nu s-a dat. Este numai un vis pe care l-a avut Iacov. A visat că s-a luptat cu un om. Pentru că este greu să-ți închipui că în ceasul greu al vieții tale Dumnezeu iese să se lupte cu tine. E greu să gândească mintea omului de ce Dumnezeu ar alege această manieră. Frații mei, doar degetul să și-l întindă Domnul și cal și călăreț să prăbușesc în mare. Amin? Amin. Dumnezeu n-ar avea nevoie să facă lucrul acesta, pentru că la porunca lui toate au ființă. Și totuși Dumnezeu vine să se lupte cu Iacov. Este atât de greu de înțeles. Atât de mulți s-au trudit oamenii și au spus, sunt oameni, sunt religii, sau dacă vreți credințe, care vin și spun, de fapt lupta aceasta lui Iacov a însemnat rugăciunea pe care el a avut-o toată noaptea. El s-a rugat până la revărsatul zorilor și rugăciunea lui a fost asemuită cu o luptă pe care a avut-o cu un om. Totuși, iubiții Domnului, eu îndrăznesc să vă întreb. Când Dumnezeu spune că un om s-a luptat cu Iacob, nu asta e scris. Rugăciunea nu scrântește nimic. Eu asta știu. Rugăciunea te lasă întreg fizic, te schimbă pe dinăuntru. Nu poate o rugăciune să aducă un șchiopătat de coapsă, să lovească la coapsă, să aducă șchiopătat de picior. Și atunci va trebui în această dimineață, în scurte cuvinte, pentru că îmi dau seama că Domnul Dumnezeu a vorbit astăzi în multe feluri și toate pe aceeași direcție, a curajului, a luptei, a ridicării privirii spre El. Bucurați-vă că nu omul, ci Dumnezeu v-a zis în dimineața aceasta, ajutorul vine de la mine, nu vă temeți. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că singurătatea aceasta despre care vorbește Biblia, că a rămas singur, de fapt fără ajutor, se datorează și faptului că uneori Dumnezeu să ne ierte tare mult ne încredem în ce gândim noi. Corect ce spun eu? Uneori așa de mult ne încredem în ceea ce cu ochii noștri vedem, ceea ce cu mintea noastră am planificat și vine un moment când îți dai seama de, spuneam, de zădărnicia oricărui plan omenesc, pentru că este cu neputință să fii izbăvit dintr-o asemenea încercare cum era cea în care Esau venea împotriva lui. Singurătatea aceasta nu numai că este singurătate, are încă două sentimente, sau dacă vreți, este înconjurată de încă două lucruri. O frică și o neliniște pe care o avea Iacob. Singurătatea care este însoțită de frică, și mă gândesc că numai Duhul lui Dumnezeu știa, astăzi nu trebuia să fie, din ce știu eu, trebuia să fie Dan la cuvânt. Atunci Dumnezeu l-a dus pe Dan să ne vorbească de frică. Pentru că lui Iacob era frică și se simțea foarte singur. A rămas singur, adică a simțit că n-are niciun ajutor. Sentimentul ăsta de frică era dublat și de împrejurarea că era deja noapte. Era în noapte, într-un teritoriu necunoscut, a pășit spre ceva ce nu știa. Și știți că uneori întunericul acesta face ca lucrurile să fie amplificate. Și câteodată, datorită împrejurărilor în care te afli, parcă ceea ce se întâmplă este cu mult mai grav decât dacă ar fi lumină și ai vedea. Fac o mică paranteză pentru că Domnul e bun. 8290. Suntem aproape. Am terminat. Eu m-am gândit să vă spun. Eu m-am gândit la suma asta. Chiar așa m-am gândit. Domnul să mă binecuvânteze. M-am gândit că vom strânge 80 de milioane. Iar ați făcut o surpriză. 290 sunt peste credința mea. Dar eu m-am gândit să lăsăm deschis până am strânge în jur de 5.000 de dolari. Asta înseamnă undeva la 160 de milioane. Încă o strângere și avem. Mă gândesc să nu ne ducem fără 5.000 de dolari acolo. E bine ce gândesc eu. Și dacă ați fost nepregătiți, puneți în plic și veniți și tot dăm așa o săptămână, lăsăm deschis. Domnul să ne binecuvânteze. Doamne, cercetează-i și binecuvântează-i pe frate. Dar, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră să știți că eu am avut momente, nu știu dacă și dumneavoastră, când mie noaptea nu mi-a spus nimic. Întunericul nu mi-a spus nimic. Nu mi-a creat niciun sentiment de frică. Dar am avut și momente când întunericul mi-a spus foarte multe și l-am simțit neprieten. Pentru că întunericul acesta despre care Biblia menționează și pe care Biblia lasă să-l aflăm, spune Biblia că era noapte, s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor și folosește această idee ca să ne fie clar că era frică, că a rămas singur și că s-a luptat în noapte, are și o conotație spirituală, iubiții Domnului, pentru că eu vreau să vă întreb, cine știa întreaga istoria lui Esau? Ce era Esau pentru Leia, ce era Esau pentru Rahela, ce era Esau pentru copii, ce era Esau pentru slujitor? Nu știau, dar el știa cine este Esau. Cine era Esau? Un frate nedreptățit, un om răspunător, un om care avea dreptul să facă ceea ce face și atunci când tu știi ceva, ce numai tu știi, câteodată întunericul pare mai gros, mai dens. Și în dimineața aceasta, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun, am stat mult și m-am frământat și i-am pus Domnului această întrebare. De ce, Doamne, când eu simt nevoia unui umăr pe care să mă rează, Tu mă chema în luptă? De ce îmi dai întâlnirea cu Tine în luptă, când eu n-aș vrea altceva decât să mă iei în brațe și să spui, cu mine treci biruitor peste toate? Haideți fiți sinceri cu Dumnezeu și spuneți și voi în dimineața asta, când ați trecut prin încercări, n-ați avut o pereche de brațe dumnezeiești care să vă sprijine? Și credeți că aștepta Iacob acolo la Iavoc? acolo la vadul Iacobului. Ce credeți că aștepta? Aștepta pe Dumnezeu care să vină să-l cheme la luptă? Sau aștepta un Dumnezeu care să vină să-i spună, sunt cu tine, eu voi lupta pentru tine? Eu asta cred că aștepta. Și atunci Dumnezeu cheamă la luptă. Dincolo de acest episod care este cu privire la Iacob, este o învățătură care ne folosește nouă. Și în dimineața aceasta, sufletului rănit, îndurerat, sufletul care așteaptă o mângâiere de la Dumnezeu, sufletul acestuia îi spun, Dumnezeu în dimineața aceasta, ție, rănitule și îndureratule, îți spune, vei lupta. Amin. Vei lupta. Vei lupta. Mai întâi de toate, iubiții Domnului, aș vrea să înțelegem că Biblia spune așa, vă rog frumos să fiți atenți la versetul biblic. În contextul neliniștii, fricii, sentimentului că a rămas singur, al întunericului, Biblia folosește acest adverb. Atunci un om s-a luptat cu el. Atunci. Ca și cum ar spune, nu altă dată, ci în momentul acela care îl caracteriza pe Iacob, în momentul acela când de fapt așteptarea lui era diferită, Dumnezeu a venit să se lupte cu el. Și vă rog să vedeți un lucru. Spune Biblia așa. Inițiativa luptei n-a fost a lui Iacob. Atunci un om s-a luptat cu Iacob. Nu de la Iacob vine lucrul acesta, ci de la Dumnezeu. Și vine de la Dumnezeu și vă rog să vă uitați la primul lucru care ni-l spune versetul biblic. Osea va scrie și va spune în capitolul 12 că de fapt este vorba despre un înger al Domnului care s-a luptat cu Iacob. Dar când a venit Dumnezeu la Iacob, a venit sub forma unui om. Nici n-a știut Iacob cu cine se luptă. El a văzut un om. Spre sfârșitul luptei avea să înțeleagă de fapt cu cine s-a luptat. Dar la început s-a luptat cu un om. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu are o semnificație? Ne învață ceva spunând că El s-a prezentat sub forma unui om. De ce? Pentru că primul lucru pe care Dumnezeu ne învață în această dimineață este următorul. Lupta, prieteni, nu poate fi evitată. Lupta, prieteni, nu poate fi evitată. Uitați-vă la ce vă spun. Din stânga sau din dreapta? Din față sau din spate? Se vor ridica oameni, împrejurări, circumstanțe, situații dincolo de care va trebui să luptați. Nu vă înmuiați, nu vă culcați pe ureche, să nu credeți că suntem sortiți unei zone de confort sau unei vieți care este lipsită de asemenea apăsări. Dumnezeu spune, te vei lupta. Te vei lupta. Dar de ce trebuie să mă lupt? Frații mei, surorile mele, spuneau oamenii lui Dumnezeu și ăsta este un lucru pe care vreau să-l înțelegem. Când a venit acest om, vreau să vă întreb, ce armă avea în mână? Spuneți voi. Nimic. N-avea nicio armă. A venit și lupta aceasta a fost o luptă de angajament fizic, de corp la corp. S-au luat în brațe ca doi voinici și au încercat care pe care să-l trântească, care pe care să-l doboare. În lupta aceasta, când Dumnezeu pune mâna pe mine, mâna mea se întărește, picioarele mele se întăresc, mijlocul meu se întărește. Dumnezeu ne cheamă la un antrenament. Dumnezeu ne cheamă la o disciplină a luptei. Dumnezeu ne cheamă să dobândim strategie. Dumnezeu ne cheamă să dobândim tărie. S-a luptat până în revărsatul zorilor. Fiecare parte pe care pune Dumnezeu mâna în luptă devine mai puternică. Fiecare loc pe care îl atinge Dumnezeu în luptă se întărește. Când Dumnezeu mă ia, nu mă ia Dumnezeu pe mine la luptă cu armele Lui. Că Dumnezeu ar scoate sabia Lui, n-ar mai sta în față nici un om, nu doar un om. Nimic n-ar mai sta în față. Dar Dumnezeu ne ia în această încleștare. Dumnezeu ne ia în această luptă în care ne strânge la pieptul Lui de Tată. Ca pe un fiu pe care îl înveți să se apere în fața vieții. Vino că vei avea luptă. Acum te strânge tata, acum te lovesc eu, acum te învăț eu. E o disciplină care te doare, dar când va veni vrășmașul, vei ști să te aperi și nu vei fi un om moale. Laudat să fie Dumnezeu. Aveam un sergent în armată. Veniți, zice, să vă învăț să vă apărați. Doamne, că mi-a dat una, am văzut stele cu ochii liberi, deschiși. Chiar că-s verzi. Vă spun eu că-s verzi. Și la care îmi spune el, zice, da, zice, bucurați-vă că eu vă învăț și cum să răspundeți la ea. Nu știam cum să fugim de el, că așa ne trântea și ne lovea. După aceea am dat seama, am făcut în am făcut lucrurile acestea și ne-au ajutat foarte mult, pentru că a fost o armă grea la pompieri, de a se ferești. Odată s-a prăbușit acoperișul în flăcări sub noi. Și dacă nu avem aceste tehnici care ne-au învățat cum să cazi, cum să te poziționezi, puteai să mori. Nu e o luptă cu arme, nu e un Dumnezeu care să vină să te nimicească, pentru că dacă Dumnezeu și-a scoate arma, n-ar mai putea să stea nimeni în fața Lui, ci Dumnezeu ne prinde într-o strânsoare de Tată, pentru ca să se întărească ce e slab în noi, pentru ca să căpătăm deprinderea luptei care ne va folosi în fața dușmanului. Asta ne spune Domnul Dumnezeu. Uitați-vă ce fel de luptă. Osea 12:4. Ce luptă duce omului Dumnezeu cu Dumnezeu. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. Și apoi vine biruința. A plâns și s-a rugat de el. Asta e lupta noastră. Adică această strânsoare pe care Tatăl ne-o dă, a plâns și s-a rugat de el. Asta este ceea ce înseamnă lupta. Asta ceea ce înseamnă antrenamentul, disciplina. Haideți vă spun un lucru ca să înțelegeți foarte bine la ce ne cheamă Domnul. Ați auzit de, sau știți ce înseamnă coconul, da? Învelișul acela din care omida germinează și nu germinează, se transformă și ajunge să fie fluture. Ei, din coconul acela trebuie să iasă fluturile. El se crapă și într-un loc anume fluturile ar trebui să iasă. Ei, vreau să spun că ieșirea fluturului din cocon este foarte dureroasă. Foarte dureroasă și este o muncă puternică. Un om într-o zi a văzut un asemenea cocon și fluturile cum da să iasă și a văzut că fluturile nu poate ieși. Orificiul era foarte mic. Și atunci omul s-a gândit el și cu un cuțit a deschis orificiul acela și l-a făcut mai mare. Imediat a ieșit fluturile și când a ieșit fluturile spre mirarea lui nu putea să zboare, nu dădea din aripi. Și aștepta să-și deschidă aripile să zboare. A văzut că trupul este foarte fragil și că nu putea sub nicio formă să-și deschidă aripile. Și a întrebat ce se întâmplă. Și cineva care știa i-a spus fluturile trebuia să se chinuiască să iasă din orificiu acela mic. Pentru că are un lichid interior care trebuie să-l împingă spre aripi. Oh, și dacă nu se trudește și nu iese prin acel orificiu și nu se chinuie să iasă prin acel orificiu, vor fi inutile aripile. Ce faci, tată, cu mine? Te prind în strânsoarea mea de tată, pentru că ai nevoie de o pereche de brațe puternici. Pentru că ai nevoie de picioare care să meargă pe drumul curăției, pentru că ai nevoie de un mijloc încins cu adevărul. Pentru că ai nevoie de tărie din mine. Și Dumnezeu ne prinde în încleștare și în această strânsoare. Pentru că uneori, ce este rugăciunea decât un chin continuu cu Dumnezeu, o zbatere în care îl rogi pe Dumnezeu să-ți dea izbăvire, îl rogi pe Dumnezeu să nu te înmoi, îl rogi pe Dumnezeu să-ți păstrezi mințile întregi. Ce înseamnă uneori să citești Biblia, să cauți și să cauți ca mintea ta să rămână strânsă în mâna lui Dumnezeu? Așa e. Doamne, dacă trebuie să mă strângi, strânge-mă, Doamne, până când aripile mele se pot deschide și pot zbura așa cum trebuie. Să nu mă târăsc o viață întreagă și să fiu un hibrid spiritual. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vine Dumnezeu și spune, ce-ți stă înainte acolo? Ce-mi stă înainte? Un Esau. Te poți tu lupta cu el? Vă spun eu ce cred că simțea Iacob. O frică imens. Când îi se spune că Esau vine înaintea lui cu 400 de ostași, știți dumneavoastră care a fost maniera lui Iacob de a rezolva problema? A trimis sole, a trimis daruri, a trimis cu vorbe frumoase, cu vorbe pline de complimente. Și când s-au întors oamenii ăștia, el se aștepta la altcevele. El credea că toți oamenii sunt după un anumit tipar. Toți oamenii răspund, toți oamenii vor fi, dacă îi complimentezi imediat, îi câștigi de partea. Da, omul era aspru, era un războinic. El n-a reacționat în felul acesta. Și la întrebarea ce face Esau, ce vine împotriva ta cu 400 de ostași. Și în momentul acela, spune, s-a înspăimântat foarte tare. S-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, eu sunt prea mic pentru îndurările tale. Tu ai zis să ies din țara aceasta și să vin aici în Canaan. Ajută-mă, Doamne, și izbăvește-mă, se roagă Iacob. În momentul în care Iacob avea această luptă să-i stea înainte, frații mei, niciodată nu s-ar fi luptat cu Esau. Niciodată n-ar fi dobândit curajul să lupte cu Esau. Dar Dumnezeu îi spune ceva. Tu te-ai luptat cu mine, Esau, Iacob, și ai fost biruitor. Și dacă ai fost biruitor cu mine, cum nu vei fi biruitor cu oamenii? De ce te teamă când tu te rogi unui Dumnezeu care stăpânește peste tot și toate? Dacă tu ai puterea rugăciunii și a închinării și Dumnezeu se lasă biruit de milă pentru tine, cum nu vei birui tu carnea și sângele care stau înaintea ta? Când a ieșit, Iacov a zis, mă lupt cu oricine, prietene. Că în seara aceasta m-am luptat cu Dumnezeu și mi-a zis că l-am biruit. De aici încolo mă lupt cu oricine. Și o să spuneți, dar ce fel de biruință ciudată a avut Iacov? O biruință ciudată, așa? Sunteți atenți. Ce biruință ciudată. Când a ieșit era rănit. Atacatorul nu era rănit. Dumnezeu n-are cum să fie rănit în felul acesta. Dar el era rănit. Avea răni. Avea răni. Așa este că avea răni. Dar eu vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Când mă uit la rănile pe care mi le-a făcut Dumnezeu, eu mă întăresc. Pentru că spune Biblia, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie. Când mă uit la rănile făcute de Dumnezeu, mă bucur pentru că El face rana și doc El o vindecă, lăuda să fie Dumnezeu. Rănile pe care Dumnezeu mi le face nu sunt altceva decât o hartă pe care o citesc și spun așa, am fost biruitor. Am dus lupta și am fost biruitor. Dumnezeu mi-a luat ceea ce am cerut, Dumnezeu a împlinit dorința inimii mele, m-am luptat, am avut răni, dar vindecarea acestor răni e o hartă pe care să o citești. Te lupți, dar uite și în spate, uite la harta milei lui Dumnezeu, uite-te la reperele din viața ta, când Dumnezeu ți-a dat biruință, ziceai, nimeni nu mă poate scăpa și ai fost rănit. Și uite-te și spune dimineața aceasta, Doamne, mă lupt cu Esau, pentru că m-am luptat cu tine și te-am biruit. Am vrut să spun un lucru ca să știe fiecare cum l-am biruit noi pe Dumnezeu. Dar când l-am biruit pe Dumnezeu? Îl spun eu când l-am biruit pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat și a zis, îl trimit pe Fiul meu Iisus Hristos la cruce. La Golgota, Dumnezeu s-a lăsat biruit. Dragostea Lui față de noi i-a biruit lăuntru. Cum să te dau, Efraim? Tot lăuntru mi se cutremură de mine, de milă. Cum să te dau? Nu te dau, spune Domnul Dumnezeu. Care-i biruința creștinului? Când l-am biruit noi pe Dumnezeu? Noi l-am biruit pe Dumnezeu. Și subînțelegeți că sunt ghilimele la biruit. În momentul în care mergem la El prin Hristos. Amin. Nu privi, Doamne, la nenorocitul de mine. Privește la Fiul Tău, Iisus Hristos, care a murit la cruci. Privește, Doamne, la biruitorul, la împăratul, la Domnul și primește-mă în mila Ta. Asta este biruința. De ce Dumnezeu vrea să intrăm în această strânsoare? Că trebuie ca să avem, să fim puternici, prieteni. Trebuie ca în strânsoarea aceasta să ne se întărească tot trupul și tot cugetul. Și trebuie ca să prindem curaj să luptăm cu Esau. Eu vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Dacă am stat înaintea lui Dumnezeu, sunteți atenți, vreau să vă spun lucrul ăsta. Câți dintre dumneavoastră, măcar o dată de când v-ați pocăit, ați greșit înaintea Domnului, măcar o dată. Mă așteptam la asta. Și vreau să vă întreb un lucru. N-ați avut un sentiment greu și apăsător în relația cu Dumnezeu când ați greșit? Nu vorbim despre greșeli. Când ați greșit flagrant și când v-ați apropiat de Dumnezeu, n-ați avut așa un sentiment de frică și de rușine? Și ce ați făcut? V-ați dus înaintea Lui, ați îngenunchiat și ați spus, Tată, te rog din toată inima să mă ierți. Nu e o luptă, e o luptă. N-a fost El biruit de milă, a fost biruit de milă. Cine poate mărturisi în dimineața aceasta că Dumnezeul Lui a fost biruit de milă față de El? Eu pot mărturisi. Dumnezeul meu a fost biruit de milă și mi-a dat milă și a avut milă. Și Dumnezeu s-a manifestat prin milă. De aceea, du-te să te lupți cu oricine în numele Domnului, pentru că Dumnezeul tău este un Dumnezeu care s-a lăsat biruit de dragul tău. S-a lăsat biruit de dragul tău. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Iubiții Domnului, mi-am notat o întâmplare frumoasă care vorbește foarte mult despre acest tip de biruință. Un pastor s-a dus să predice la o închisoare în care oamenii erau condamnați pe viață. Prima dată. S-a gândit. A zis, dar ce să predic eu? Cum să predic? Nu știa. I-a fost teamă. Tot s-a frământat. În sfârșit, când a ajuns în sală, eu am predicat odată la cei ce se numesc viețași. Ei au până și culoarea salopetei, a hainelor lor, este specială. Și în momentul când a ajuns acolo pastorul și a intrat, a văzut numai niște priviri aspre, priviri ușor disprețuitoare, Oameni duri, s-a pierdut mai rău. Și în timp ce se ducea spre amvon, s-a împiedicat. Ca să fie și mai bune lucrurile. Și cât era el de mare, cu tot cu Biblie, a căzut. Când s-a ridicat, ăștia nu mai puteau. Atât râdeau. În momentul acela s-a scuturat, s-a uitat și a zis: am venit să vă spun despre acest lucru. Că cel ce cade, se poate ridica. Dar nu singur, ci prin puterea lui Dumnezeu. De ce mă iei, Doamne, în brațe și mă strâng și mă chem la această luptă? Ca să nu rămână nimic în tine neantrenat. Ți-am dat o pereche de aripi cu care să zbori. Și pentru că prinzând încredere de aici, să te poți duce să te lupți. Pentru că Dumnezeul nostru de atâtea ori ne-a ridicat pe noi. Și Dumnezeu nu ți-a teori avut milă de noi. Am încredere că Dumnezeu va fi cu mine în continuare. Bine, nu vă să fie Dumnezeu. Doilea lucru pe care vreau să-l învățăm în dimineața aceasta. Este că în lupta asta cu Dumnezeu, biruința are câteva secrete. Numai două discutăm și probabil că o să depășesc 5 minute, Domnul să mă ierte. Sau poate nu. În lupta aceasta este clar că Dumnezeu lucrează și luptă în maniera Lui. Dumnezeu nu lucrează și nu luptă în maniera luptelor obișnuite. Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu în luptă îl cere lui Iacob este acesta. Care ți este numele? Când încleștarea era în toi, când lucrurile erau spre un final dramatic, pentru că deja veneau zorii și încleștarea era puternică. Unul dintre lucrurile pe care îl cere Dumnezeu lui Iacob este acesta. Care ți este numele? Bun, o să-mi dea și ce relevanță are pentru noi. Păi are, pentru că de fapt Dumnezeu întreabă care ți este trecutul, care sunt acumulările, care sunt faptele, ce ai făcut ieri, ce ai făcut acum două săptămâni, acum o lună, cu ce vii tu înaintea mea, când astăzi stăm în casa lui Dumnezeu. Care ți este numele? Păi care a trebuit să-mi fie, Doamne, numele? Copil de Dumnezeu. Și atunci Iacov se uită către el și îi spune: numele meu este Iacov. Și răspunsul pe care îl dă Iacov este clar unul spiritual, pentru că de fapt îl obligă să spună ceea ce o viață întreagă a făcut. Când a ieșit, când trebuia să iasă Esau la naștere, sunteți atenți? L-a prins, l-a apucat de călcâi și l-a tras înapoi. Și știți că denumirea lui a fost cel ce apucă de călcâi. Când a prins prilejul, o să spune, n-a avut o vină extraordinară. Prietene, nu e o vină extraordinară că un om flămând i-a dat un blind de linte. Dar gândul cu care l-a dat și momentul în care a folosit acest blind de linte este specific lui Iacov. Fără să aduc un adjectiv. Nu vreau să greșesc, pentru că este patriarh. În momentul acela Dumnezeu îi spune: care sunt acumulările tale? Care ți este numele tău? Păi eu sunt cel ce am prins de călcâi pe toți. Știți că a dus nuiele în fața mielușelelor ca să nască miei bălțați. Asta a fost o tehnică. V-am mai explicat la vremea respectivă. Nimic nu înseamnă. Absolut nimic. Deci științific n-are nicio explicație. Dumnezeu l-a binecuvântat, el credea că nuielele. Nuielele le pregătise de Domnul acum pentru el. Și atunci, la momentul acela, deci cheia biruinței, frații mei, surorile mele, vă rog în numele Domnului Iisus, haideți în cântarul dreptății lui Dumnezeu în dimineața. Haideți în balanța lui Dumnezeu în această dimineață și să spunem: Doamne, te rog frumos, primește mărturisirea mea, Doamne, că am greșit în atâtea feluri. Nu pot sta înaintea Ta și să mă lupt în această luptă a dreptății până nu recunosc și nu mărturisesc că sunt atâtea lucruri, Doamne, care trebuie schimbate. Atâtea lucruri care nu sunt bune în trecutul meu. Te rog din toată inima să mă ierți. Care ți este numele? Iacov. Ce e aceasta? Mărturisire. Mărturisesc, Doamne Dumnezeul meu, că nu Te-am onorat în toate. Mărturisesc că nu Te-am cinstit în toate. N-am fost drept în toate căile mele. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Dar mai există un secret. Să-L iubesc tare, Doamne. Mai un secret. E o cheie, numiți o cheie. Secret nu e. Cuvântul secret nu e potrivit. E o cheie a biruinței. La un moment dat, când îi pune această întrebare și realizează că stă față în față cu cel ce are dreptul să pună aceste întrebări, când cel ce îi răspunde zice: nu te vei chema Iacob, ci te vei chema Israel, și își dă seama că de fapt stă față în față cu Dumnezeu, în momentul acela Iacob face un lucru pe care trebuie să-l facă orice om care luptă cu Dumnezeu și vrea biruința. S-a apucat de el și a zis, spune Biblia literalmente, s-a agățat. Ce ești tu? Scai. Agăți de Dumnezeu și nu i-a mai dat drumul. Tu nu pleci de aici. Tu nu pleci din viața mea. Tu nu pleci din casa mea. Tu nu pleci din gândurile mele. Tu nu mă lași, Doamne, și eu nu te las pe tine. Vezi că aici este diferența, iubiții Domnului, pentru cel ce se luptă cu Dumnezeu și vrea să obțină o biruință. După o vreme ne înmuiem, după o vreme găsim tot felul de motive, tot felul de argumente care ne înmoaie. Dar eu în dimineața asta spun tare și răspicat, doar în Dumnezeu e nădejdea mea, mă agăț de Dumnezeu cu toată tăria ființii mele și nu-i dau drumul. Amin. Ce face acolo? Nu-i dau drumul. Dar ce vrei să facă El pentru tine? Să mă binecuvânteze. Întinde-ți, Doamne, mâna peste fiecare care s-a agățat de tine în dimineața aceasta și nu vrea să-ți dea drumul. Și binecuvântează-L cu sănătate, binecuvântează-L cu pace, binecuvântează-L, Doamne, cu relații vindecate, binecuvântează-L, Doamne, cu împlinirea rugăciunii care stă înaintea Ta. Ne agățăm de Dumnezeu. Vedeți, iubiții Domnului, un lucru și vă rog să fiți atenți. Unde L-a lovit Dumnezeu pe Iacob? La coapsă. Dacă L-a lovit la coapsă, care a fost semnul exterior vizibil că a fost lovit la coapsă? Șchiopătatul. Mă zice, tu ai simțit vreodată, Iacov, ce înseamnă să te apuce cineva de călcâi și să te trântească, să nu poată să meargă? Nu! Lasă că se ia cum mănânci. Uite așa e când te prinde Dumnezeu de, și vezi, tot timpul am ieșit șchiopătat. Exact în punctul nevralgic, exact în vulnerabilitatea și slăbiciunea Lui, Dumnezeu L-a făcut să-și aducă aminte o viață întreagă. Un Dumnezeu care mă iartă, dar un Dumnezeu care mă învață. Un Dumnezeu care mă izbăvește, dar un Dumnezeu care mă educă. Un Dumnezeu care îmi spune, bagă bine de seamă la mersul tău pe viitor. Fii atent la slăbiciunea de care dai dovadă. Îți las un semn al vindecării și te lovesc exact acolo unde loveai. Dar acolo eu las o vindecare și o slăbiciune în același timp. Doamne, spunea Pavel, m-ai făcut apostol al neamurilor și o lumină. Și râdește de mine. Dar de ce, Pavele? Pentru că atunci când citesc Biblia, aproape că trebuie să-mi apropii fața de Biblie, că nu vedea bine și zice, acest țepuș, acest sol al satanii mă pălmuiește și eu sunt omul tău. Lasă-l acolo, zice, că l-am pus eu. Ca nu cumva să te îngânfi. Lasă slăbiciunea aceasta să dăinuiască. Pentru că acolo trebuie să aduci aminte că Dumnezeu ți-a dat ceva mare și ceva puternic. Dumnezeu ți-a dat iertare, eliberare. În slăbiciune, ce e de ajuns? Harul. Harul meu în slăbiciune e de ajuns. Binecuvântat să fie Doamne. L-a lovit în punctul acesta al vulnerabilității. Și mă rog în dimineața aceasta, iubiții Domnului, Dumnezeu să ne ajute. Vreau să vă învăț un lucru și vreau să mă învăț un lucru. Și vă rog să fiți atenți și să-mi spuneți dacă sunteți de acord. Nu vi se pare că ne lăudăm cam mult? Nu. Foarte bine. Mie mi se pare că da. Ca să vă spun sincer. Prea vorbim cu ei în fază. Prea vorbim de la o înălțime amețitoare a credinței noastre. Mă, frați și surori, oameni buni, bun e Dumnezeul nostru. E adevărat că Dumnezeu ne-a luminat mintea. E adevărat că Dumnezeu ne-a descoperit lucruri extraordinare. E adevărat că Dumnezeu a împodobit adunarea. Dar ar fi bine în relațiile noastre cu oamenii din afară să fim un pic mai ponderați, mai smeriți. Hai, vorbi și despre slăbiciunile voastre. Vorbi și despre șchiopădatul vostru. N-ar trebui să vorbim și despre șchiopădatul nostru. N-ar trebui să vorbim și despre ceea ce Dumnezeu a făcut în trecutul nostru și să spui de acum la mine. Pentru că asta dă încredere oamenilor. Asta dă încredere oamenilor. Când le prezinți, te prezinți în fața lor ca un sfânt. Oamenii aceia vor zice, niciodată nu o să ajung să semn în comul ăsta și îl descurajez. Dar când tu spui, l-am mâhnit pe Dumnezeu, m-a strâns Dumnezeu în strânsoarea Lui, chiar m-a lovit în slăbiciunea mea, dar uite că stau în picioare prin bunătatea Lui. Atunci oamenii prind încredere în acest Dumnezeu și prind încredere în lucrarea Harului. De aceea, iubiții Domnului, să ne ajute Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru. Eu mă bucur de biruințele dumneavoastră, dar am să vă spun un lucru care bine mă zidește. Când iese în față cineva care cântă un anumit cântec și știu prin ce a trecut. Eu dimineața asta m-am uitat când a cântat fratele Bogdan și el m-a cercetat Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că eu știu prin ce a trecut el și casa lui. Și știu că acest balsam și această vindecare, Dumnezeu a lăsat-o și în casa lui. Eu știu că acest om de lemn a avut nevoie de el. Când eu aud așa ceva, mă încurajez și mă întărește. Uneori mi se pare că cei ce cântă laudele lui Dumnezeu nu prea știu despre ce este vorba. Dacă nu mă încerca, vine și spune, mă încred în Domnul. Când vorbește despre slăbiciuni, despre dureri, mă avem dimineața aceasta, a cântat sora Ligia și a zis, alege, Doamne, Tu pentru mine. Foarte multe surori, frați, au fost cercetați, au pus capul în jos și au început să plângă. Pentru că probabil că sunt în situația în care nu mai știu ce să ceară și cer Domnului, alege Tu, Doamne, pentru mine. Să spunem în dimineața aceasta, Doamne, avem slăbiciuni, trăim în slăbiciune, dar Tu ești tăria noastră, Tu ești bucuria noastră. Dar noi ca oameni să ne asumăm partea aceasta. E ok a biruinței. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. 2 Corinteni 7:5 Că și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți, spuneți voi, am fost necăjiți în toate chipurile. De afară lupte, din lăuntru teme, o spunea un apostol. Dar tu te mai temi? Oh. Mai degrabă, spunea el, mă laud cu slăbiciunile mele. Mai degrabă, spunea el, mă laud cu slăbiciunile mele. Și vreau să vă spun un lucru. Un profesor, într-o zi, a dat studenților lui o foaie de hârtie și a spus, spuneți care sunt cele 7 minuni ale lumii actuale, după părerea voastră. Nu cele care sunt antice. Gândiți-vă și spuneți-mi, faceți-mi o listă cu cele 7 minuni ale lumii pe care le gândiți voi. Păi a făcut lista, au apărut cam așa. Piramidele din Egipt, Taj Mahal, Marle Canyon, Canalul Panama, Empire State Building, Biserica San Pietro din Roma, Marle Zid chinezesc, cam asta au scris studenți. Interesant este că o student a dat o listă pe care a scris așa. Vreau să vă citesc. Mi-a plăcut foarte mult. Spune, cele 7 minuni ale lumii, spune Atena, sunt acestea. A vedea, a auzi, a mângâia, a savura, a simți, a râde, a iubi. Dacă nu ți-a fi dat Dumnezeu o asemenea inimă, nu puteai simți nici durerea, nici bucuria. Cine simte bucuria, va simți și tristețea, prieteni. Cine va vedea binele, va trebui să vadă și creul, și răul. Pentru toate Dumnezeu ne-a dat simțuri și binecuvântări, dar cu ele trăim, simțim și binele, simțim și greul, și bucuria, și durerea. Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Adevărat că sunt 7 minuni ale lumii și mult mai mult de atât, faptul că Dumnezeu ne-a făcut cum ne-a făcut. Și închei spunându-vă ultimul lucru. Haideți să ne aducem aminte ce am vorbit în această dimineață. Ciudat este că în cel mai greu moment al vieții, Dumnezeu, în loc să te invite la o îmbrățișare, te invită Dumnezeu la o luptă. De ce? Pentru că El vrea să-ți întărească fiecare mădular. Pentru că vrea să pleci la luptă cu Esau, cu încrederea că dacă tu l-ai biruit pe Dumnezeu, birui și vrăjmași. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar în această luptă, în al doilea rând, există 2 chei. Mărturisesc, Doamne, că sunt slab, iartă-mă pentru tot ce a însemnat trecutul meu și binecuvântează-mă, Doamne, cu iertare, binecuvântează-mă, Doamne, cu putere. Și în al doilea rând, nu îl las pe Dumnezeu să plece. Tu nu pleci de la mine niciodată. Și niciodată singur. O să închei în această dimineață spunându-vă ultimul lucru, care îl iubesc foarte tare, îl iubesc foarte mult. Vine Domnul Dumnezeu și ascultați, iubiții Domnului, nu-i face nicio promisiune. Stai să vezi ce pățește Esau. Du-te la luptă că eu voi fi cu... Nicio promisiune pe problema lui nu-i face. Corect ce vă spun eu. Nu i-a avut nicio promisiune directă. Deci lucrul ăsta se va rezolva, stai liniștit. În schimb, uitându-se la Iacov, îi spune, tu nu te vei mai chema Iacov, te vei numi Israel. Adică cel ce a biruit pe Dumnezeu sau cel ce s-a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii. Rădăcina acestui cuvânt Israel e mult de vorbit, dar printre altele înseamnă ceva frumos. Înseamnă că îl biruiești pe Dumnezeul care domnește în inima ta. Un Dumnezeu suveran care domnește. Și acum ce îi spune de fapt Dumnezeu? Fiți atenți, iubiții Domnului. un lucru extraordinar pe care va trebui să-l aveți, să-l aveți în minte. Doamne, cum pot eu să fiu sigur? Adică, sau ce mă face să cred că în lupta asta voi ieși biruitor? Ce trebuie să înțeleg eu din lupta asta cu tine? Ce îmi spui tu, Doamne, când vii la mine și lupți cu mine? Dumnezeu vine și spune așa: Iacov, biruința ta cu Esau e în subsidiar. Vindecarea ta este în subsidiar. E ca și rezolvată. De ce? Pentru că eu te chem să fii purtătorul unui destin. Pentru că Dumnezeu spune: eu mi-apăr ceea ce am investit în tine. Îi spune: tu te vei numi de acum Israel. Vei fi cel ce ai fost menit să fii de la naștere. Vei fi cel ce vei împlini voia și planul lui Dumnezeu. Vei fi acela care în Domnul vei duce la bun sfârșit ceea ce a început. Aleluia! Iubiții Domnului, gândiți, sunteți atenți la ce vă spun în aceste momente. Ne concentrăm pe aceste lucruri dureroase ale vieții, ne concentrăm pe această supraviețuire a vieții, scăpând din vedere că Dumnezeu ne apără și Dumnezeu vine în ajutorul nostru, pentru că noi suntem rânduiți unui destin veșnic, pentru că Dumnezeu a pus în noi însușiri dumnezeiești. Pentru că noi semănăm cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că suntem lumina lumii și sarea pământului. Copiii Lui, împărăția Lui în această lume. Aleluia! Dom'le, care-i tăria mea? Ridică-te și mergi mai departe. Ridică-te și împlinește destinul la care te-a chemat Dumnezeu. Ridică-te și fă lucrarea pe care Dumnezeu trebuie să o facă în tine. Și nu purta de grijă patrului de spital din care Dumnezeu va ridica pe cel drag. Tu poartă de grijă să nu-ți ratezi ținta în viață, să nu treci pe lângă destin. Nu vă spun un mic secret. Când am greutăți, și să știți că am greutăți, și am greutăți tot timpul, îmi înmulțesc deplasările. Pentru că eu știu totdeauna că cel rău vine să mă îndoaie și să mă înmoaie și să-mi spună prin greutăți: nu te mai ridica și nu mai fă lucrarea mea. Eu atunci când văd că vin valurile, mai tare mă duc. Mai tare stau pentru Domnul Dumnezeu. Și spun în momentul acela: tu n-ai cum să mă birui, pentru că ești biruit. Dar eu mă pot lăsa în frânt de tine. Dar n-am să mă las. Dumnezeu îi spune lui Iacov: cum te cheamă? Iacov, te vei numi Israel. Ce i-a spus? I-a spus că îi dă izbăvire pe Esau? Nu. Dar i-a zis: din moment ce eu îți dau un viitor și o nădejde, să nu purți de grijă. Oricărui război, cum s-ar chema, oricum s-ar numi lupta ta, nu-i purta de grijă. Eu vă întreb, nu este Dumnezeu apărătorul nostru? Nu știu ce Dumnezeu, planul la bun sfârșit? Vorbim despre un om care înșală? Vorbim despre un om care minte? Vorbim despre Dumnezeu care a spus: ești săpat în palmele mele! Tu ai un destin și un viitor cu mine! Nimeni nu te smulge din mâna mea! Binecuvântat să fie Iisus! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi spune Domnul Dumnezeu în acest destin pe care îl primește, îi spune lucrurile și trebuie să privim ca să înțelegem destinul. Primul lucru pe care îl spune este să se uite la locul în care se află. La un moment dat se afla la vadul Iabocului. Dar unde era vadul Iabocului? Știe cineva? Aproape de țara promisă, la limite. Zice: Iacov, când eu îți spun ție Israel, să te uiți de jur împrejur să vezi unde ești. Ești la limita țării promise. Puțin și avea să intri. Ia uite tu azi, unde ești? Hai, zice stare, unde sunteți? În biserică, prieten. Cine te-a adus aici? Domnul. Cine te-a purtat până aici? Domnul. În ce loc te afli tu? În Hristos. În ce loc te afli tu? În biserică. În ce loc te afli tu? În casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu. Când tu vorbești despre rolul pe care Dumnezeu ți-l dă, despre destinul tău, uită-te unde ești, că eu în această dimineață mărturisesc, aleluia, tu m-ai adus aici. Uită-te la locul în care te afli și spune așa minții tale: cu niciun chip tu nu o să-mi furi țara. Cu niciun chip tu, satana, nu o să-mi furi mie locul pe care Dumnezeu mi l-a pregătit. Țara mea nu-i de aici. Țara mea e de sus. Și mă duc spre Domnul Dumnezeu nostru. Când vorbim despre destin, uită-te la locul în care te afli. Ești aici, Dumnezeu te-a ajutat. Tu, Doamne, care ai zis să ies, să plec și am plecat. Tu, Doamne, care mi-ai zis că o să ajung. În dimineața aceasta te rog un lucru. Mi-ai zis că ce încep duci la bun sfârșit. Du-mă, Doamne, în punctul biruinței. Lăudați să fie Domnul. Când vorbim despre destin, să înțelegeți un lucru, să șateze asta și gata, cred că închei. Însă mai ziceți, am 5 minute. Până acum m-ați răbdat. Nu te mai cheamă Iacov, te va chema, spuneți voi, Israel. Și acum când trece Iacov, deci la nici nu o să te mai chemi Iaboc, o să te chemi Peniel. Schimbatul pe care îl aduce Dumnezeu duce la schimbări în viața noastră și la schimbarea celor din viața noastră. Cel schimbat de Dumnezeu duce la schimbări în viața lui. Păi eu nu mai sunt Iacov, dar cine ești? Israel. Iar tu nu te mai numești vadul Iacov, dar cum te numești? Peniel, fața lui Dumnezeu. Totul capătă semnificație nouă. Totul înseamnă schimbare, prieteni noi, atingerea pe care o aduce mărturia ta, semnificația lucrurilor pe care le faci tu. Nu mai faci nimic din ceea ce făceai cum făceai. Totul e nou, așa-i? Cel schimbat aduce schimbare. Când vorbim despre destin, vreau să vă pun o întrebare. O suportați? Voi pe cine ați schimbat, prieteni? Aveți ceva în depăcăință. Voi pentru cine v-ați luptat să aduceți schimbare? Pentru că tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu și ți-a zis, nu te mai cheamă Iacov, ci Israel. Ți-a schimbat numele din ratat în biruitor, din înfrânt în biruitor, din nenorocit în copil de Dumnezeu. Te-a schimbat, tu ce ai schimbat? Pe cine ai schimbat? Cum ai schimbat? Frate, eu nu pot să schimb pe nimeni. Haideți. Putem prin ceea ce facem să aducem schimbare în jurul nostru. Putem prin ceea ce facem cu ajutorul lui Dumnezeu, fără discuție, să aducem schimbare. Unde e rău să fie bine. Unde e conflict să fie pace. Haideți că putem face ceva, uite-ți. 82 de milioane să fie Dumnezeu, țin asta în mână. Putem aduce o schimbare, oamenii ăștia vor avea un strop de bucurie. În dimineața asta ne spunea de frică. Păi cum birui o frica? Păi eu când văd că din România, din București, în un ajutor, vine de acolo un strop de nădejde. Nu mă ridic în numele Domnului. Cum se întăresc oamenii? Prin îngerii care stau în jurul lor. Și Dumnezeu spune în dimineața asta, tu ești purtător de destin. Uită-te unde ești. Unde sunt? În casa lui Dumnezeu, o piatră vie. În zidirea numită biserică. Uită-te în dimineața aceasta că eu te-am schimbat și schimbă și tu. Pe unde treci să fii un peniel? De unde treci tu să fii o schimbată? Închei spunând ultimul lucru. Dacă ești purtătorul unui destin dumnezeiesc, va fi ușor să te vadă oamenii. Haideți vă spun cum. Ce face Iacove? Zice, vândesc pe Esau când e foame. În casă. Trăia ca și un copil într-o casă de credincioși. Dar vândea pe frate său să-i găsească slăbiciunea și să-i fure ceea ce revenea el să aibă. Acum, după ce se întâlnește cu Dumnezeu și este purtătorul unui destin, ce face Iacov? Mă duc, zice el, și mă voi închina în fața fratelui meu, s-a aruncat la pământ de 7 ori în fața fratelui lui și iată ce exprimă. Geneza 33:10. Și Iacov a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Dacă eu sunt purtătorul unui destin, înseamnă că cei de lângă mine, când mă uit la ei, eu văd fața lui Dumnezeu. Înseamnă că inima mea este gata să dea, nu să ia. Am dar și dau, că Dumnezeu nostru e bogat. Cine are un destin din Dumnezeu, dăruiește, e generos, moștenește natura lui Dumnezeu, e gata să facă bine, e gata să se cheltuie pe el și privește spre cel de lângă el. Cine era Esau? Fratele lui supărat. L-a mai văzut supărat? Nu! Dar cum l-a văzut? Ca pe fața lui Dumnezeu. A fost schimbat și Esau de lucrul acesta. Pentru că nu reziști când Dumnezeu lucrează în felul acesta, nimeni nu poate să stea împotrivă. Dumnezeu schimbă totul. Un destin. Ce înseamnă lupta cu Dumnezeu? Îți dă Dumnezeu garanția că îl birui pe Esau? Nu. Dumnezeu îți aduce aminte că tu ai preț. Că e săpat în palmele lui. Că ai un destin unic în viață pe care îl va duce la bun sfârșit. Adu-ți aminte de locul în care te afli. În dimineața aceasta. Adu-ți aminte că cine este schimbat, schimbă pe cei din jur. Adu-ți aminte în dimineața aceasta, prietene, că cel ce e din Domnul binecuvântează. De aceea zic cu tărie, Domnul să vă binecuvânteze. Ziceți și dumneavoastră, Domnul să vă binecuvânteze. Pe toți să ne binecuvânteze Dumnezeu. Am un destin. Destinul meu este semn cu Dumnezeu. Și pot să-mi dau și haina după mine când dă Dumnezeu alta, dacă e nevoie. Și dacă nu dă Dumnezeu alta, nu-i nimic. Mă îmbracă ideea că am făcut bine. Pot să semăn cu Dumnezeu. Ce faci, Iacob? Dau, zice, de acum azi, nu mai. Și ce zice Esau? Că asta e frumusețea. Ce zice Esau? Ține-ți-le, frate, pe tine. Am destule, nu-mi trebuie. Mare-i Dumnezeu. Nici de lasă Dumnezeu să faci cheltuială și palubă. Dar Dumnezeu te încearcă. Tu, ce fel de destin ai? Păi haideți să spunem lucru. Zgârcit, prieten. Zgârcit, egoist, trăind pentru tine? Credeți că vorbim despre destin duhovnicesc? Mă îndoiesc lucrul ăsta. Vreau să vă mai citesc ceva și gata, da? Ilustrația filmului. Mulțumesc că m-ați îngăduit. Până la urmă aveți și voi un destin. Destinul vostru să mă suportați în dimineața asta. Încă 10 minute cât au fost peste. Dar vreau să vă citesc ceva frumos pe care am cules săptămâna aceasta. Iată o faptă care se petrece acum, în secolul 21. Ea se numește, deci titlul acestui articol pe care l-am cules se intitulează așa. Titlul este acesta. De pe stradă la Harvard. De pe stradă la Harvard. Și spune așa. Am fost unul dintre acei copii pe lângă care treceți și pe care îi evitați pe stradă. Povestește Liz Murray. Crescută de părinți dependenți de droguri, Liz a crezut în toate promisiunile părinților. A aflat repede însă că acestea nu aveau cum să se împlinească. Mama îi lua hainele și jucăriile primite ca ajutoare sociale și le vindea pentru droguri. Zile întregi Liz suferea de foame împreună cu sora ei mai mică, Liz. Despre această perioadă Liz povestește. Mâncam cuburi de gheață. Pentru că ne dădeau acea senzație de sațietate ca mâncarea. La cină împărțeam un tub de pastă de dinți. Știa că dependența părinților era mai puternică decât dragostea pentru ele și a iertat pentru tot ce a suferit. La 12 ani a renunțat la școală din cauza colegilor care își băteau joc de hainele ei murdare. Oricum, era prea obosită ca să învețe. Noaptea o îngrijea pe mama ei care se îmbolnăvise de sida, iar ziua căuta disperată mâncare. Atunci când părinții au divorțat, a locuit când cu unul, când cu celălalt. După moartea mamei sale, însă Liz, care pe atunci avea 16 ani, a rămas fără locuință. Singura soluție a fost să doarme pe bănci, în parcuri și în stațiile de metrou din New York. Viața de copil al străzii a învățat-o cât de repede se pot schimba lucrurile. Că poate să aibă azi o casă și o familie, pentru că în ziua următoare să doarmă în frig și pe stradă. S-a hotărât să provoace în viața ei schimbarea pe care părinții nu o reușiseră. Învățase de la tatăl ei, de pe vremea când acesta fura cărți pentru ea, că educația ar putea să o scape de mizerie. Nu i-a fost ușor să se întoarcă la școală, dar a găsit profesori care i-au admirat efortul de a învăța și care au ajutat-o. A reușit să termine liceul cu rezultate maxime la toate materiile. Și în 2 ani, în loc de 4, învăța pe scările blocului. Condițiile în care învăța nu mai contau. Pentru că renunțase la iluzia pe care o numește ea, dacă, atunci. Până atunci mă gândeam de multe ori că dacă găsesc un loc liniștit, atunci o să învăț. Dacă voi avea bani, atunci o să merg la școală. Am observat că toți facem aceasta, că nu suntem dedicați total unui scop. Dar era dedicată dorinței de a-și transforma viața. Atunci când a auzit de bursa oferită de New York Times, nu știa că alți 3.000 de elevi candidau pentru 6 locuri la Harvard. A fost admisă. A studiat psihologia. La 2 ani de la începerea facultății, demonstrând un devotament uimitor, Liz și-a suspendat cursurile ca să-și ajute tatăl bolnav de sine. Și-a terminat apoi studiile și a absolvit în 2009. Acum este mama 2 copii, doctor în psihologie clinică, vorbitor motivațional. A fost întrebată cum a biruit și a spus simplu, prin credință.
Incredință.
Dacă, atunci. N-am aia. Un singur lucru n-ai. Credința într-un destin pe care ți-l dă Dumnezeu. Te trebuie să lupt, Doamne. Întărește fiecare mădular din trupul meu și nu o mai lăsa așa. De trebuie să zbor, strânge cât trebuie strâns. Dăm chinul care trebuie, dar numai să-mi deschid clar aripile ca să pot zbura. Dăm puterea, Doamne, să mă lupt cu Esau, fiindcă am găsit puterea să te birui pe tine. În dimineața aceasta, te rog, Doamne, să primești mărturisirea pe care ți-o fac. N-am fost drept cu tine. M-ai lovit acolo unde n-am fost corect, că ești un Dumnezeu drept. Niciodată nu m-ai lovit unde n-am meritat. M-ai lovit exact unde știai că greșești. În dimineața aceasta, stând înaintea ta, Doamne, eu spun un lucru. Mă agăț de tine și nu te las. Nu te las, că n-am pe nimeni altul afară de tine. Și în dimineața aceasta, privind la locul unde sunt, privind la schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut, privind la darurile și binecuvântările pe care le-am, eu rostesc, sunt purtătorul lui destin. Și destinul meu e să-mi ridic. Când sunt căzut, să mă ridic. Haideți cu mine în picioare și haideți în dimineața aceasta să stăm cu Domnul. Tată Sfânt din ceruri, Dumnezeul biruințelor noastre, cu atâtea răni s-au prezentat copiii tăi în dimineața aceasta în biserică. Am văzut atâtea lacrimi pe obraz, atâți ochi adumbriți de tristețe. Am văzut, Doamne Dumnezeul meu, atâția oameni care își frământau mâinile, Doamne, înaintea Ta. Apoi de mulți dintre noi au zis, Doamne, până când vei sta și nu vei veni să ne mângâi? Dar Tu, Doamne, ne chem la luptă. Tu ne chem, Doamne Dumnezeul meu, să ne strângi în dimineața aceasta. Tu ne chem în dimineața asta la o încleștare dincolo de care, Doamne, să devenim puternici, maturi, încrezători în Tine. Să ne aducem aminte, Doamne, că în dragoste Te-ai lăsat biruit pentru fiecare dintre noi. Și că nu avem de ce să ne temem de omul muritor, câtă vreme Dumnezeul veșniciei ne iubește. Dimineața aceasta vin să-ți mărturisesc, Doamne Dumnezeul meu, că n-am fost drept înaintea Ta. Și vin, Doamne, să-ți mărturisesc, Tată Sfânt din ceruri, că am slăbiciuni, că am lucruri de care, Doamne, mi-este greu să-mi aduc aminte, dar mă agăț de îndurarea Ta și spun, nu-ți dau drumul, Doamne, până nu binecuvântez în slăbiciune pe robul Tău. Te rog în dimineața aceasta, adu-ne aminte, Doamne, că nu e sau e problema noastră nici boala, nici necazul, ci, Doamne, problema noastră e să trăim frumos ca lumina zilei, copii de Dumnezeu, mireasmă de viață. Nu-i lupta noastră, Doamne, cu ceea ce este în viață o întâmplare sau un fapt, ci lupta noastră e să nu ne ratăm ținta, lupta noastră e să mergem înainte spre destinul pregătit de Tine. Când ne-ai făcut, Doamne, să fim purtători de destin duhovnicesc, în ireție, Doamne, ne cuvântează întreaga adunare.